please explain in the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, θα είμαστε μαζί παρεούλα μέχρι και τις 9 και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS, στέλνετε στο 54160, γράφετε πρώτο, αφήνετε κενό και μας στέλνετε ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε σε εμάς, ακόμα και τραγούδια που επιθυμείτε να ακούσετε. Πριν πάμε στις ειδήσεις, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για κάτι που έχει κατακλείσει και το διαδίκτυο. Νομίζω ότι θα το έχετε μάθει μέχρι τώρα. Μιλάω για την ανάλγητη στάση μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ απέναντι σε μια απελπισμένη ηλικιωμένη. Είναι κάτι που μας κάνει να ντρεπόμαστε. Αυτό φαίνεται από τη δικαιολογημένη οργή που εξέφρασαν οι χρήστες των social media, με τον κόσμο να καλεί με εκατοντάδες αναρτήσεις σε μποϊκοτάζ κατά της αλυσίδας αυτής. Και αυτό το περιστατικό δείχνει ότι μπορεί να αισθανόμαστε στην καθημερινότητά μας αδύναμοι. Όμως έχουμε δύναμη και αυτό είναι ένα τέτοιο περιστατικό που αυτή η δύναμη φάνηκε. Ο κόσμος ακόμα και πίσω από το πληκτρολόγιο του έχει τη δύναμη να επιβραβεύσει το σωστό και να γυρίσει την πλάτη του απέναντι στο λάθος. Αυτό και πάμε γρήγορα στις ειδήσεις της ημέρας. ...19.504 νέα κρούσματα, 93 θάνατοι, 484 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ. Κατά την ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, αναφερόμενη στην αντιϊκή θεραπεία κατά της COVID-19, είπε ότι έχουν υποβληθεί 2.653 αιτήσεις χορήγησής της, έχουν ήδη παραδοθεί σε ασθενείς 1.957 συσκευασίες χαπιών, ενώ 322 ακυρώθηκαν από τους ίδιους τους ασθενείς. Μεγάλη είναι η ανησυχία για την κατάσταση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, προειδοποίησε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις προετοιμάζονται να εξαπολύσουν επίθεση στην Ουκρανία τις επόμενες ημέρες, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για την εισβολή στη γειτονική της χώρα. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέη Βερσίνιν, κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν εφαρμόζει τις συμφωνίες του Μίνσκ του 2015, κάνοντας λόγο για ομότητες που διαπράττονται στην Ανατολική Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν χρειάζεται ξένους στρατιώτες των συμμάχων στο εδαφός της για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, διαμήνυσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύνοδος των ηγετών της για το Ρώσο-Ουκρανικό. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι επαναβεβαιώθηκε η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εδαφική ακυρεότητα της Ουκρανίας και η ετοιμότητα για συντονισμένη δράση αν χρειαστεί, αλλά ταυτόχρονα επανέλαβε ότι πρέπει να κρατηθούν ανοιχτοί οι διπλωματικοί διάβλοι επικοινωνίας με τη Μόσχα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας μεταβαίνει αύριο στη Μόσχα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέη Λαυρόφ. Μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου σημειώθηκε σήμερα σε όλο το εύρος του Αιγαίου από 22 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 10 έφεραν όπλα, ενώ σε 7 περιπτώσεις η διαδικασία αναχέτησής τους από τα ελληνικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με παράνομες και ανυπόστατες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι αμφισβήτησαν την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου. Ψηφίζεται απόψε με ονομαστική ψηφοφορία το νομοσχέδιο αναμόρφωσης του ΕΦΚΑ. Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε ως το διαβατήριο για το μεγάλο φαγοπότη του μεγάλου γαλάζιου κομματικού στρατού. Πρόταση νόμου που καταργεί τη ρύθμιση που έθετε τη ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης και που προβλέπει τη μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας στο ελληνικό δημόσιο, κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σε εξέλιξη είναι εδώ και λίγη ώρα, ενώπιον της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, η απολογία του 22χρονου, 12ου κατηγορούμενου για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος φέρεται να αρνείται την ουσιαστική συμμετοχή του στο άγριο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν εγκατέλειψε το όχημα. Και πάμε να κλείσουμε με τον καιρό. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σταδιακή βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 6 ως 16 βαθμούς Κελσίου.
summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, 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 oh.
Έχω ήδη λάβει τα μηνύματά σας. Πώς είστε, είστε καλά, πού είστε? Ελπίζω να μην είστε ακόμα στη δουλειά και να μας ακούτε από την ασφάλεια και τη ζέστη του σπιτιού σας. Άντε, άντε, δέχομαι και το αυτοκίνητο που γυρνάτε στο σπίτι ή ακόμα καλύτερα πάτε σε κάποια έξοδο. Αυτό είναι... Έχετε παρατηρήσει πόσο έχει αλλάξει η ζωή μας? Παλιότερα μια έξοδος Πέμπτη θα ήταν. Μάλιστα η Πέμπτη ήταν η μέρα που έβγαινε πάρα πολλοί κόσμος. Τη θεωρούσαν καλύτερη και από την Παρασκευή, πιο ψαγμένη τότε έβγαιναν. Και τώρα γυρνάμε όλοι στο σπιτάκι μας, 10 η ώρα είμαστε στον καναπέ μας και βλέπουμε Netflix, βλέπουμε διάφορες άλλες πλατφόρμες. Έχει αλλάξει η ζωή μας. Δεν πειράζει, και σε αυτά βρίσκουμε εμείς γοητεία, ομορφιά και ζεστασιά, αν είμαστε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Λοιπόν, αφού σας είπα όλα αυτά, βλέπω τα μηνύματά σας, τα βλέπω. Μου έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με την συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς των τριών παιδιών από την Πάτρα. Τα περισσότερα από αυτά δεν μπορώ να τα διαβάσω. Σας θυμίζω ότι ακόμα είμαστε στην αρχή αυτής της διαδικασίας. Δεν έχουν καταθέσει οι γονείς. Νομίζω ότι δεν έχουν καταθέσει καν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τώρα αρχίζουν οι καταθέσεις. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που σας έχει συγκλονίσει να χάνονται τρία παιδιά σε τρία χρόνια και να μην ξέρουμε το γιατί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να σεβαστούμε και να εμπιστευτούμε την δικαιοσύνη. Και τώρα για να σας γιώσω, να σας χαλάσω τη διάθεση Πέμπτη βράδυ, να σας πω ότι όλοι αυτοί που λέγανε «Παιδιά, τελειώνει η πανδημία, τελειώνει...» Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι είπε ο επικεφαλής της BioNTech, ο οποίος κάτι ξέρει τέλος πάντων, με τα εμβόλια, λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θα ζήσουμε με τον ιό για τουλάχιστον 10 χρόνια και σε καμία περίπτωση δεν βρισκόμαστε στο τελευταίο κύμα της πανδημίας. Τι είπατε για το αρνάκι που θα σου βλύσουμε? Να κάνουμε λίγο κράτη. Πλάκα κάνω, ελπίζω πραγματικά να ζήσουμε ένα Πάσχα. Έχουμε ξεχάσει και πώς ήταν οι γιορτές τότε, το Πάσχα, που ήμασταν 30 νοματέοι, όλο το σόι εκεί πέρα και αρχίζαμε από τις 12 να τρώμε το... Πείτε μου ότι το έχετε κάνει αυτό, που αρχίζετε να σουβλίζετε το αρνάκι και δεν περιμένετε φυσικά να τελειώσει, αλλά όλοι τρώνε από την πέτσα και στο τέλος δεν μένει αρνή. Το έχετε ζήσει αυτό το οικογενειακό δράμα, τραγωδία είναι αυτό, θρίλερ. Τι να πω κι εγώ η καημένη που είμαι vegan και δεν τρώω τίποτα από όλα αυτά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χτυπιέται. Είναι απέναντί μου και χτυπιέται με το vegan, δεν του αρέσει καθόλου, με βρίζει. Τι αυτό παιδί μου, δεν ξέρω τι λέει. Αλλά τον βλέπω εκεί, είναι σε μια αναταραχή. Αυτός προφανώς εκτιμάει τα εδέσματα του Πάσχα, ναι, ναι, ναι. Χριστέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε? Το ξέρω ότι σας το λέω κάθε φορά, αλλά δεν μπορώ. αφού τα διαβάζω, τα μαθαίνω και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, μπορείτε τώρα να κλωνοποιήσετε το σκύλο σας για 50.000 ευρώ, τη γάτα σας για πολύ λιγότερα. Τι λες, καλά ευκαιρία. Και όμως, εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ζώων σε όλο τον κόσμο κλωνοποιούν τα αγαπημένα τους κατακίδια για να μείνουν για πάντα μαζί τους. Λίγο ανατριχιαστικό δεν είναι αυτό? Μόνο εγώ το βλέπω έτσι? Μα τι μου λέτε, μου στέλνετε για την επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία? Ναι, Βαγγέλη μου, το είδα το βίντεο, ήταν σαν να βλέπω σκηνή από τα σαγόνια του καρχαρία και πραγματικά έκλεισα, δεν μπορούσα να συνεχίσω να το βλέπω. Και έμαθα, διάβασα δηλαδή, ότι κάποιοι που ήταν μάρτυρες και έβλεπαν τι συνέβαινε, δεν άντεξαν, κάποιοι λιποθύμησαν, αλλά έκαναν με το. Είναι συγκλονιστικό και εξαιρετικά δραματικό. Try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Πάμε στον κύριο Chris Μαυρί να συζητήσουμε τι συμβαίνει στην Ιταλία, γιατί ο Ματέο Ρέντσι ακολουθεί την τύχη και άλλων ηγετών, Ευρωπαίων ηγετών, πρώην Ευρωπαίων ηγετών. Οι εισαγγελείς της Φλωρεντίας ζητούν την παραπομπή του σε δίκη, του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας, έτσι, με τις κατηγορίες της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης. Καλησπέρα σας.
Buonasera, Nefeli.
Buonasera, buonasera. Come stai?
Tutto bene, tutto bene. Ελπίζω και εσύ και οι ακροατές μας.
Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Τι συμβαίνει λοιπόν με τον Ματέο Ρέντσι?
Ο Ματέο Ρέντσι, λοιπόν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Βαϊδίας, υπάρχει επαγγελία κατηγοριών για 11 υπόπτους. Μαζί τους και ο Ματέο Ρέντσι για τη διαίρεση των φερόμενων παρατυπιών στη χρηματοδότηση του Open, που είναι το ίδρυμα που έχει ιδρύσει ο ίδιος. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο δημιουργήθηκε για να στηρίξει τις πολιτικές πρωτοβουλίες του πρώην Πρωθυπουργού της Ιταλίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα στην Ιταλία, γιατί αυτό το ίδρυμα επίσημα έπρεπε να, όντως, να στηρίξει αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά φαίνεται από το επίπεδο της έρευνας από την εισαγγελία της Φλωρεντίας βρίσκονται οι δωρεές που έγιναν σε αυτό το ίδρυμα, οι οποίες ήταν πολύ γενναιόδορες, γιατί μιλάμε για ύψος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και αυτές έφεραν το ίδρυμα να χρηματοδοτούσε ενδεχομένως ορισμένες εκδόσεις της Λεοπόλδα, που είναι ένα συνέδριο το οποίο είναι οργανωμένο όντως από τον ίδιο το Ρέντσι. Και φαίνεται αυτό το συνέδριο όντως να συνόδευσε τον πρώην Πρωθυπουργό κατά την άνοδό του στη γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος πριν από αρκετά χρόνια, όταν δηλαδή ήταν Πρωθυπουργός της Ιταλίας.
Και τώρα ποιο είναι το επόμενο βήμα? Αυτά τα ιδρύματα, αυτοί οι ηγέτες και τα ιδρύματά τους. Δυστυχώς βλέπουμε ένα pattern εδώ, ένα μοτίβο, Τέλος πάντων, ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά ποια είναι τα επόμενα βήματα? Δηλαδή ο Ρέντσι και όλοι οι άλλοι, γιατί είπες ότι είναι πόσα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση?
Είναι 11 άτομα συνολικά που εμπλέκονται μέσα σε αυτή την υπόθεση.
Ωραία.
Σύμφωνα με την κατηγορία.
Πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες από εδώ και πέρα και με τι ταχύτητα, γιατί δεν γνωρίζουμε και το σύστημα στην Ιταλία?
Λοιπόν, η προκαταρτική ακρόαση θα διεξαχθεί στις 4 Απριλίου, οπότε σχετικά σύντομα, και φαίνεται μέσα σε αυτή την έρευνα εντωμεταξύ να συμπεριλαμβάνονται επίσης και 4 εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται μέσα σε αυτή την υπόθεση. Μετά βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί όλη η δικαιοσύνη, γιατί τονίζω, Νεφέλη, πως ενώ βγήκε αυτή η απόφαση της εισαγγελίας της Φλωρεντίας, παράλληλα όμως ο Ρέντσι προέβη και στην μήνυση των εισαγγελιών. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι, σαν μια, είναι ένας τρόπος άμυνας, μπορούμε να το πούμε, το οποίο ουσιαστικά είναι μια ξεκάθαρη επίθεση. Γιατί αρκετές φορές στο παρελθόν ο Ρέιντς επιτέθηκε στην εισαγγελία της Φλωριδίας σχετικά με την έρευνα για το Ίδρυμα Open. Uh-huh. Αλλά τώρα που έφτασε το αίτημα για απαγγελία κατηγορίας, ο αρχηγός του κόμματος Italia Viva, που είναι το κόμμα του Ρέιντς, ανακοίνωσε πως επιτέλους η δίκη ξεκινά σε αίθουσες και όχι μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έτσι οι πολίτες θα μπορούν να δουν ξεκάθαρα και να συνειδητοποιήσουν πόσο έφραυστη είναι η πρόκληση της κατηγορίας και πόσο μάλλον η ίδια κατηγορία που χρησιμοποιεί η εισαγγελία της Φλωριδίας. Και μάλιστα ο ίδιος ο Ρένσι έχει μηνύσει όντως αυτούς τους τρεις εισαγγελείς και τόνισε πως είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ότι και οι τρεις εισαγγελείς έχουν ήδη κάποιες κατηγορίες. Ο ένας έχει κυρώσεις για σεξουαλική παρενόχληση, ένας άλλος είχε μπλακεί με τη σύλληψη των γονιών του Ρέιντς πριν από κάποια χρόνια για κατηγορίες σχετικά με δωροδοκία. Και αυτό είναι ένα αρκετά δύσκολο πλαίσιο. Πιστεύω πως έτσι όπως θα ξεκαθαριστεί η κατάσταση θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες μετά την πρώτη ακρόαση που θα είναι, όπως είπαμε, τις 4 Απριλίου.
Νομίζω ότι θα το παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ρέιντς ήταν κάποτε ένας δημοφιλής ηγέτης που πρωταγωνιστούσε στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Κρις Αμαυρή, ανταποκριτή, πολύ καλό συνάδελφο από την Ιταλία.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
like your things.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song.
Παντού στα πράγματα με τη ρωσοκρανική κρίση πραγματικά δεν πάνε καλά και βλέπεις και μία ευκολία, μία αμηχανία, θα έλεγα και μία ανευθυνότητα όταν ακούς την ατάκα, τις δηλώσεις του Προέδρου Λουκασένκο της Λευκορωσίας που λέει με μία πάρα πολύ μεγάλη ευκολία: «Α, είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε πυρηνικά όπλα αν απειληθούμε από τη Δύση». Τα συμπεράσματα δικά σας για το που έχει τρογιαστεί η κατάσταση. Η Σκωτία εξετάζει να δημιουργήσει βαγόνια τρένου μόνο για γυναίκες. Γιατί? Για να αποφεύγουν την σεξουαλική παρενόχληση. Και είναι κάποιοι υπέρμαχοι της ιδέας, θεωρούν πως πρόκειται για μια βιώσιμη λύση. Άλλοι διαφωνούν. Αυτοί που το προωθούν όλο αυτό λένε: «Μα αν ήσασταν μια γυναίκα μόνη που ταξιδεύει και το σπίτι τη νύχτα, δεν θα νιώθατε πιο ασφαλή σε ένα βαγόνι τρένου μόνο για γυναίκες?» Απ' την άλλη, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να πρέπει οι γυναίκες να περιθωριοποιούνται, να μπαίνουν σε ένα βαγόνι μόνες τους για να μην δεχτούν σεξουαλική παρενόχληση, τότε δεν κάτι δεν σημαίνει αυτό, δεν αποδεικνύεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι μας έχει ξεφύγει. And it sounds just like a song. Το ξέρετε το φαινόμενο Λανινά? Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο προκαλεί την ψήξη του Ανατολικού Ειρηνικού κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής. Okay, γιατί μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν όλα γιατί σε ένα πλανήτη ζούμε. Αλλά αυτό το φαινόμενο βρίσκεται πίσω, συνδέεται με τη σοβαρή ξηρασία που επηρεάζει χώρες όπως η Ισπανία, το Μαρόκο, δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή ξηρασίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα στο ίδιο ημισφαίριο, μάλλον σχετίζονται μεταξύ τους εξαιτίας της επίδρασης της Λανίνα. Πάμε όμως να καλησπερίσουμε την κυρία Άννα Κανδαράκη, είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας στο πρώτο πρόγραμμα και στην εκπομπή μας. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι η λίμωξη COVID-19 σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών. Μιλάμε για άγχος, κατάθλιψη, κατάχρηση αλκοόλ και άλλων εθιστικών ουσιών. Καταλαβαίνω, κυρία Κανδαράκη, να λέμε ότι η πανδημία μας έχει επηρεάσει όλους και ότι η πανδημία σχετίζεται με διάφορες ψυχικές διαταραχές. Γιατί όμως το να κολλήσεις, να το περάσεις και να το ξεπεράσεις σε κάνει πιο ευάλωτο σε τέτοιου είδους διαταραχές?
Πρώτα απ' όλα έχουμε δει ότι υπάρχουν και σωματικά και οργανικά συμπτώματα τα οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά και παρόλο που μπορεί να το έχεις ξεπεράσει να παραμένουν. Όπως είναι η κόπωση, όπως είναι η δύσπνοια, που καταλαβαίνετε πως αυτά ενισχύουν πάρα πολύ την αβεβαιότητα, κάτι το οποίο προφανώς θα ενισχύσει και τη δυσκολία στην ψυχική υγεία. Οργανική και ψυχική υγεία πηγαίνουν χέρι-χέρι και το ένα επηρεάζει και επηρεάζεται από το άλλο. Οπότε σίγουρα υπάρχουν και πραγματικά σωματικά συμπτώματα, τα οποία θα διατηρηθούν μετά την ανάρρωση και θα επηρεάσουν και το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Σε συνδυασμό με αυτά, έρχεται πρώτα απ' όλα και το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ευαλωτότητας. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι βίωσαν την καραντίνα, βίωσαν το αίσθημα ότι τελικά δεν είναι άτρωτοι, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τους χτυπήσει κάτι το οποίο δεν μπορούν να γνωρίζουν και νιώθουν επί της ουσίας πολύ ευάλωτοι και πολύ μόνοι. Επί της ουσίας έφερε στην επιφάνεια ψυχικές δυσκολίες και παραπάνω ευαισθησίες που μπορεί να έχει ο κάποιος τις έφερε στην επιφάνεια και το είδαμε αυτό και στον υγιή πληθυσμό και ακόμα περισσότερο στον πληθυσμό ο οποίος νόσησε.
Είναι και το ότι η πανδημία αυτή δεν κάνει εξαιρέσεις σε ηλικίες, άρα λέτε ότι νέοι άνθρωποι που πραγματικά νιώθουν δυνατοί και δεν σκέφτονται το θάνατο, δεν σκέφτονται τις αρρώστιες και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, βρέθηκαν σε μια ευάλωτη θέση να πούν «Ωχ, κοίτα να δεις, από τη μια μέρα στην άλλη μπορούν να αλλάξουν τα πάντα».
Απόλυτα. Και ξέρετε, ήρθαμε και αντιμέτωποι με το πιο βαθύ μας και το πιο αρχαϊκό φόβο μας, που είναι ο συντρόφευτος θάνατος. Με την έννοια ότι, ξέρετε, είτε λέγεται ένα μικρό παιδί, είτε λέγεται ένας ηλικιωμένος, ότι απομονώθηκε και ήταν υποχρεωμένος να το περάσει όλο αυτό απόλυτα μόνος του, καταλαβαίνετε πως μας έφερε αντιμέτωπες με πολύ πρωτόγνωρα συναισθήματα. Είναι πολύ διαφορετικό ένα παιδάκι να περάσει μια γρίπη και να είναι εκεί η μανούλα του και να τον αγκαλιάζει και να του φέρνει σιρόπι και φρούτο και χυμό. Καταλαβαίνετε πως αυτό κάποιες φορές, αν θυμηθούμε στα παιδικά μας χρόνια, μας άρεσε κιόλας να αρρωσταίνουμε κάποιες φορές. Και είναι πολύ διαφορετικό τώρα να το βιώνουμε εντελώς μόνοι μας και μάλιστα μια κατάσταση που στην ίδια στιγμή ξέρουμε ότι από αυτό που νοσούμε εμείς, άνθρωποι πεθαίνουν. Απασχολεί όλη την ανθρωπότητα. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η εξέλιξη. Αυτό το αβέβαιο μας βρήκε πολύ απροετοίμαστος. Δεν είμαστε εκπαιδευμένοι στην αβεβαιότητα.
Έχετε δίκιο και μόνο, ακόμα και κάποιοι από εμάς που ήταν τυχεροί και δεν το αντιμετώπισαν, την καραντίνα, ενώ την καραντίνα, όχι την καραντίνα που μείναμε όλοι μέσα στο σπίτι, λέω την καραντίνα που κάποιος έχει αρρωστήσει, δικό σου ή εσύ έχεις αρρωστήσει, αλλά και αυτές οι ιστορίες που ακούγαμε να είναι ο γονιός σου, να είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου μέσα στο νοσοκομείο, να χάνουν τη ζωή τους και να μην μπορείς να τους πιάσεις το χέρι. Είναι εμπειρίες που σε σημαδεύουν για όλη σου τη ζωή.
Είναι τραυματικές εμπειρίες. Είχα τέτοιους θεραπευόμενους που το βίωσαν αυτό με δικούς τους ανθρώπους. Όπως επίσης και το αίσθημα του να μπαίνεις μέσα στην εντατική και να μην ξέρεις ποιους θα μπορέσεις να ξαναδείς και με ποιον θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις. Και όλο αυτό το αίσθημα ότι πλέον ξαφνικά σε αντιμετωπίζουν ως πηγή μόλυνσης, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα συνέστημα που στη δική μας τη γενιά πλέον είναι πρωτόγνωρο. Δεν ξέρουμε πώς είναι αυτό το αίσθημα του ο λεπρός που πλέον πρέπει να είναι σε πολύ μεγάλη απόσταση, που σε κοιτάζουν όλοι και με ένα αίσθημα ενοχής ότι φταίς για κάτι. Σκεφτείτε, στην αρχή ντρεπόσαν πάρα πολύ, ακόμα και τώρα ντρέπονται πολλοί που έχουν προσβληθεί από την νόσο να δηλώσουν ότι, ναι, ότι έχουν νοσήσει από τον κορονοϊό. Υπάρχει και το αίσθημα ότι μπορεί να φταίς, ότι εσύ δεν πρόσεξες. Αμέσως πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να πούμε έχω εμβολιαστεί, αλλά παρόλα αυτά κόλλησα. Ή να φοβηθούμε. Η πρώτη σκέψη στους θεραπευτές, στους ασθενείς που έχουν νοσήσει και ήταν θεραπευόμενοι μου, η πρώτη αγωνία ήταν ποιους μπορεί να κόλλησα.
Μα εδώ είδαμε και καυγάδες μέσα στους εργασιακούς χώρους να λένε εσύ με κόλλησες, ήσουν να δεν πρόσεξες, έπινες καφέ, έβγαζες τη μάσκα. Δηλαδή μπήκαμε σε τέτοιες διαδικασίες.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Και βεβαίως διχαστήκαμε κιόλας και υπάρχει ένας πολύ μεγάλος διχασμός και με τον εμβολιασμό, υπάρχει και ένας πολύ μεγάλος διχασμός στο ποιοι προσέχουν και στο ποιοι δεν προσέχουν και αυτό επιμένω πως θα αφήσει πολλά κατάλοιπα και στο μετά. Γιατί υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή πληγή που έχει ανοιχτεί, που είναι η κοινωνική επαφή, είτε λέγεται σε επίπεδο εκπαίδευσης που έχουμε μέσα από την τηλεεκπαίδευση, που βεβαίως είναι μια πολύ, έτσι, θα τολμήσω να την πω, μια νοσηρή κατάσταση. Έχω φοιτητές οι οποίοι αλλιώς θα ονειρεύτηκαν, είναι απομονωμένοι πίσω από ένα υπολογιστή, πολλών δε μάλλον έχουν φύγει και από τον τόπο τους και έχουν πάει στο εξωτερικό ή αν είναι στην επαρχία, είτε λέγεται τηλεεργασία. Όλο αυτό καλλιεργεί πάρα πολλές ψυχικές δυσκολίες, οι οποίες δυστυχώς φοβάμαι ότι θα βγουν και μετά από το τέλος της πανδημίας, της σωματικής πανδημίας.
Για πείτε μου, κυρία Κανδαράκη, εδώ θα ισχύσει ότι ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, ή σε κάποιες περιπτώσεις ίσως πρέπει να απευθυνθούμε και σε ειδικούς?
Κυρία Λιγυρού, πολύ ωραία ερώτηση και πολύ αισιόδοξη. Ναι, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε. Ξέρετε, η ανθρώπινη επαφή είναι μια πολύ βαθιά ανθρώπινη ανάγκη. Ταυτίζεται στον ανθρώπινο εγκέφαλο με τη μορφή της πείνας. Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος όταν πεινάει πηγαίνει προς την τροφή, με την ίδια μορφή είναι και η ανθρώπινη επαφή. Γι' αυτό και πολλές φορές μπορούμε να γίνουμε επικίνδυνοι, είτε για τον διπλανό μας με τη βία, είτε για τον εαυτό μας μέσα από το αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όταν μας στερούν την ανθρώπινη επαφή. Θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι σταδιακά όπως μπορέσαμε και προσαρμοστήκαμε πλέον και φοράμε τη μάσκα και πλέον δεν μας κάνει εντύπωση. Ξέρετε, αν αυτή τη στιγμή ξαφνικά εμφανιζόταν κάποιος άνθρωπος από το παρελθόν και έμπαινε σε αυτή την εικόνα και μας έβλεπε όλους να κυκλοφορούμε με μάσκες, θα τρόμαζε. Έχουμε όμως συνηθίσει αυτή την εικόνα και θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι η ζωντάνια της ανθρώπινης φύσης θα επιβιώσει και θα ξαναβγεί στην πορεία με το να μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στην πρώτερη κατάσταση και σε ακόμα καλύτερη. Κυρία... Να την εκτιμήσουμε περισσότερο.
Κυρία Κανδαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Άννα Κανδαράκη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, για τις ψυχικές διαταραχές που συνδέονται με τον κορονοϊό. Δεν έχουμε σωτηρία. Νέο οπαδικό επεισόδιο έτσι στη Θεσσαλονίκη. Ξυλοκόπησαν με γκλόμπ νεαρό μέσα σε κομμωτήριο. Hey. Τα διάφορα αυτά άτομα έφτασαν με μηχανές, ζήτησαν από δύο άτομα από οδούς άλλης ομάδας να βγουν από το κομμωτήριο. Εκείνοι αρνήθηκαν, αυτοί εισέβαλαν εντός του καταστήματος και τους ξυλοκόπησαν με γκλοπ. Και όλα αυτά ενώ δεν έχουν περάσει, δεν έχει περάσει ακόμα πόσες μέρες έχουν περάσει από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα κατά της ζωής του Άλκη που μας συγκλώνει σε όλους. Και πάμε σε κάτι λίγο πιο ανάλαφρο. Ακούστε τι έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας ιερέας έκανε μια γκάφα ο κακομοίρης. Χρησιμοποιούσε για χρόνια μια λάθος λέξη κατά τη διάρκεια των βαπτίσεων, με αποτέλεσμα να κυρωθούν χιλιάδες βαπτίσεις. Και όλα αυτά επειδή ο γλυκούλης, ο ιερέας, ο Ανδρέα Ράγκο, χρησιμοποιούσε τη λέξη «εμείς» αντί για «εγώ» κατά τη διάρκεια της τελετής. Και θα μου πείτε γιατί αυτό είναι τρομερό λάθος, γιατί οι καθολικοί πιστεύουν ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός έχει τη δύναμη να βαφτίζει, όχι η ευρύτερη κοινότητα ή η εκκλησία. Άρα πάνε οι βαφτίσεις και πάει και ο ιερέας, ο οποίος παραιτήθηκε, αυτό είναι τον παρέτησαν που λέμε, από τη θέση του και ζήτησε συγγνώμη. Και τρέχουν τώρα χιλιάδες καθολικοί να δουν τι θα γίνει με τις βαφτίσεις των παιδιών τους, που πλέον είναι μια χαρά, ξέρετε, μουλαράκια, έχουν φτάσει στην εφηβεία, να το πω έτσι γλυκούλικα. Λοιπόν, Νίκο μου, ο Νίκος μου λέει για τη Λίντα Ευαγγελίστα και πώς έγινε έτσι αυτή η κούκλα. Νίκο μου, θα σου πω κάτι. Δεν είναι μια είδηση που με ενδιαφέρει, αλλά αφού στέλνεις αυτό το μήνυμα, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσω. Η Λίντα Ευαγγελίστα, να το πούμε και σωστά, είναι μια πανέμορφη γυναίκα. Ακόμα και σήμερα τη βλέπω και μου κόβεται η ανάσα. Πράγματι κάτι έκανε, μια κρυολιπόληση ούτε ξέρω, και παραμορφώθηκε σε κάποια σημεία του σώματός της. Θαυμάζω τη γενναιότητά της που βγήκε, μίλησε γι' αυτό, έκανε και κάποιες φωτογραφίες, σε αυτές αναφέρεσε, αλλά ποτέ δεν πρόκειται να κοροϊδέψω μια άλλη γυναίκα που είχε την ατυχία να κάνει μια αποτυχημένη έτσι, αισθητική παρέμβαση, αν είναι δυνατόν. Παραμένει πιο όμορφη από όλες εμάς. Αν θέλετε να διαβάσετε κάτι, σας προτρέπω αυτό το κάτι να είναι το άρθρο του Economist του Yuval Noah Harari. Πρόκειται για τον ιστορικό φιλόσοφο συγγραφέα, είναι πολύ σημαντικός, ο οποίος αναφέρεται στο γιατί η Ουκρανία και αυτή η ρωσο-ουκρανική κρίση δεν περιορίζεται μόνο στην Ουκρανία, αλλά εκεί διακυβεύεται η πορεία ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας. Το άρθρο, την παρέμβαση του έχει μεταφραστεί και μπορείτε να το βρείτε σε διάφορα ελληνικά site. Yuval Noah Harari, εκπληκτικός διανοούμενος, πραγματικά αξίζει να αφιερώσει τα 5 λεπτάκια. Μαριάννα μου, το είδα και εγώ αυτό που έγινε. Η Μαριάννα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει σε τι κόσμο ζούμε, σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είδατε αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη. Η Μαριάννα αναφέρεται στο 6χρονο κοριτσάκι που ήταν σε μια παιδική χαρά και άγνωστο στην άρπαξη από τα μαλλιά για να σελγίσει πάνω της. Σε κοινή θέα όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τον απόλυτο τρόμο που έζησε αυτό το κοριτσάκι. Έχεις δίκιο, Μαριάννα, ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και επειδή και εγώ είμαι μητέρα, όλο αυτό σκέφτομαι πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Σε τι κόσμο αφήνουμε τα παιδιά μας. Αλλά, Μαριάννα μου, πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον τελευταίο για σήμερα καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Γεια σας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Λιγερού. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας και στο πρώτο πρόγραμμα. Και θα μιλήσουμε...
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας.
Για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που συνέβη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μία εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο των φοιτητών, των καθηγητών και σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου, η οποία αναφέρεται ως κουμπί πανικού. Για εξηγήστε μας, κύριε Παπαϊωάννου, περί τίνος πρόκειται.
Βεβαίως. Είναι μια παροχή σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπως είπατε, φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, υπόλοιποι εργαζόμενοι, η οποία ενισχύει ή ο στόχος είναι να ενισχύσει έτσι περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να νιώθει κάποιος είτε στον εργασιακό του χώρο, είτε στον ακαδημαϊκό χώρο, αν είναι ένας φοιτητής. Και το αίσθημα της ασφάλειας δεν είναι μόνο το εάν υπάρχει περίπτωση από κάποιο παραβατικό στοιχείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κάμπους του Αριστοτελείου βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε προβεί σε πολλές διαρθρωτικές κινήσεις έτσι ώστε να αποδώσουμε το κάμπους στην κοινωνία και να το χρησιμοποιούν και οι πολίτες με ασφάλεια, όμως δεν πάβει να είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας ένας χώρος που με την ελεγχόμενη είσοδο που όσοι περνάνε μέσα ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιο παραβατικό στοιχείο. Έτσι λοιπόν κάθε μέλος μας την ώρα που περπατάει νιώθει άνετα πατώντας την εφαρμογή στο κινητό να σταλεί το γεωγραφικό σήμα του ευρισκομένου, όχι το όνομα, για να μην μπλέξουμε και να μην έχουμε και θέματα με προσωπικά δεδομένα. Βεβαίως, ότι στο τάδε γεωγραφικό σήμα υπάρχει ένα πρόβλημα. Άμεσα, μέσα σε 2-3 λεπτά, η security, η ιδιωτική ασφάλεια που έχουμε και έχει αναβαθμιστεί τα τελευταία δύο χρόνια του Πανεπιστημίου και επειδή είναι εποχούμενη, δηλαδή είτε με μηχανάκι είτε με αυτοκίνητο, το πολύ σε 2-3 λεπτά θα βρίσκεται εκεί. Και δεν είναι μόνο το παραβατικό στοιχείο, κύριε Αλγερού. Θα μπορούσε να είναι ένας αμαία, ένας συνάδελφός μας, ένας φοιτητής μας.
Που χρειάζεται βοήθεια.
Που χρειάζεται μια βοήθεια. Θα μπορούσε να είναι σε κάποιο σημείο, σε κάποιο κτίριο μέσα, κάποια φυσική, έτσι, μια πυρκαγιά χτύπα ξύλο, κάτι. Είναι λοιπόν μια βοήθεια. Είναι ένα αντίδωρο, θα έλεγα, των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου προς την κοινωνία. Άσχετα αν η κοινωνία είναι το μέρος αυτό της ακαδημαϊκής κοινότητας. Και πρέπει να εξάρω τους συναδέλφους του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Παπαϊωάννου, γιατί
είναι
αυτό αναπτύχθηκε.
Που ξεκίνησε από την αρχή μέχρι το τέλος, εντός του Αριστοτελείου, από
αυτό
το
είναι
Κέντρο
το σημαντικότερο.
Διακυβέρνησης, μαζί με το εργαστήριο του τμήματος τοπογράφων που ασχολούνται με GIS και GPS, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει μια σύνδεση στο λογισμικό όλων αυτών των δεδομένων. Και εκείνο που επίσης δίνουμε σε λίγες μέρες, σε περίπου 10 μέρες στην πανεπιστημιακή κοινότητα, πέρα από το panic button, είναι και το health button. Δηλαδή τι? Κάποιος ο οποίος νιώθει πρόβλημα υγείας ή είναι αργά το απόγευμα, συνεχίζει να δουλεύει εργαστηριακά, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, νιώθει κάποιο πρόβλημα υγείας, τότε θα πατήσει στην εφαρμογή ένα άλλο σημείο που όταν θα φτάσει στη φύλαξη, αυτοί θα ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας, άρα θα έχουν ενημερώσει και το ΕΚΑΒ ταυτόχρονα να μην χάνεται χρόνος.
Κύριε Παπαϊωάννου, είναι εξαιρετικές αυτές οι πρωτοβουλίες. Είναι ακόμα πιο σημαντικό ότι δημιουργήθηκαν, αναπτύχθηκαν μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε οι πρώτοι δημοσιογράφοι που αναδεικνύουμε και λέμε για τις παθογένειες των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου, διότι εγώ μετά τις σπουδές μου στην Ελλάδα πήγα στην Αμερική και ήμουν στο Πανεπιστήμιο Κολόμπια, που οι περισσότεροι το γνωρίζουν. Και
βεβαίως
εκεί είχαν κάτι αντίστοιχο. Όχι τόσο προηγμένο. Έπρεπε να βρεις το ειδικό σημείο να πατήσεις το κουμπί και σας πληροφορώ ότι είχαν δώσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μια ιδιωτική εταιρεία για να το φτιάξει.
Αυτό,
να λέμε και τα καλά μας, έτσι, λοιπόν.
Και αυτό δεν θα ήθελα να πω τάξη μεγέθους, όμως είναι τόσο, επειδή αναπτύχθηκε εντός πανεπιστημίου, όχι απλώς τα εκατοντάδες χιλιάδες, είναι τόσο λίγο το ποσό και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα και τη διάθεση όποιο άλλο πανεπιστήμιο ή όποια άλλη έτσι, δομή ανάλογη που έχει κάμπους ή ενός ακαδημαϊκού χώρου μας το ζητήσει χωρίς καμία μα καμία οικονομική έτσι, διάθεση.
Επιβάρυνση, ναι.
Παραχωρούμε, διότι ο στόχος, κύριε Λιγερού, του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου είναι να ανταποδίδει στην κοινωνία αυτά που μέσα στους τέσσερις τοίχους εν τη ευρεία ενία του όρου παράγονται. Και εμείς κάνουμε πράξη όχι μόνο με αυτή την εφαρμογή και με πόσες άλλες έτσι, εφαρμογές τελευταία οι οποίες, τι να μιλήσουμε για την επιδημιολογία ελλημάτων σε σχέση με τον κορονοϊό, με τα θέματα γενικότερα υγείας ή μηχανικής, τα οποία αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να παρέχει αυτά που παράγει, να τα δωρίζει. Γι' αυτό είπα ότι είναι ένα αντίδωρο προς την κοινωνία. Αυτός είναι ο ρόλος.
Συγχαρητήρια.
Όχι να είμαστε περίκλειστοι.
Συγχαρητήρια, κύριε Παπαϊωάννου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί πρέπει να έχουμε τα πανεπιστήμια που μας αξίζουν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας. Στέλνει η Μαρία ότι ανυπομονεί να δει τα φτηνά τσιγάρα. Πραγματικά 22 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας του Νέρου Χαραλαμπίδη, αυτή ξαναπαίρνει ζωή με τη σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου στο θέατρο. Και είναι μια ταινία που έχει γράψει τη δική της ιστορία. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στις 15 Νοεμβρίου του 2000 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Άργησαν να την ανακαλύψουν, τώρα πια είναι cult και αυτή τη στιγμή είναι, θα απεχθεί μέσα από τη φόρμα του musical και κάτω από τη στέγη της εναλλακτικής σκηνής, της εθνικής λυρικής σκηνής. Θα τη δούμε, Μαρία μου, και εγώ ανυπομονώ. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε, να είστε καλά. Μου λέτε θέλετε περισσότερες προτάσεις για πολιτισμό. Ok, noted, το λαμβάνω υπόψη μου και θα σας έχω πραγματάκια. Τα λέμε εμείς ξανά Δευτέρα, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Λιγερού Νεφέλη, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε. Εδώ τα λέμε Δευτέρα, 8 με 9. Γεια σας.
came.